všem. Dovolte, abych vám představil pana Ondřeje Profanta, poslance parlamentu České republiky za Pirátskou stranu, člena sněmovního výboru pro veřejnou správu a předsedu podvýboru pro e-government a také bývalého zastupitele hlavního města Prahy.
Dobrý den.
Čeho chtějí dosáhnout Piráti? Jaké jsou jejich hlavní priority? Na to vám odpoví v dnešním pořadu interview na Blue TV. Pane Profante, první otázka je, v oblasti námořního práva býti pirátem znamená, že vyjedete na moře a kdokoliv vás může potopit, může vám sebrat majetek. Jako pirát ztrácíte všechna práva. Jak je to s vaší politickou stranou? Proč jste zvolili právě název Piráti?
Tak my, respektive naši kolegové, jsme se tak nepojmenovali úplně sami. My jsme tak byli označeni. To pochází z Anglie z 60. let, kde byla cenzura hudebních žánrů a vysílalo se z pirátských lodí rádio, těch zakázaných písniček. No a tam vzniklo označení Pirátství, pak se přeneslo do filmového pirátství a tak dále, takže šíření po internetu a tady nastupuje už Švédové, až první švédská pirátská strana, která jakoby se zastala vlastně uživatelů internetu, kteří dělali to, co je pro ně přirozené. Protože v době, kdy začínali Švédové jako ve velkém před 10 lety, tak nebyly vlastně distribuční modely přes internet. Lidé ani nemohli platit za ty díla jednoduše. A oni mohli platit jenom prostě nějakýma jinýma formama, kterýma nechtěli konzumovat ten obsah. No a z toho vzniklo název Pirátství a on je takový líbivý. Myslím si, že Disney se svými Piráty v Karibiku tomu přidal ten správný punc.
V rámci námořního práva, kdyby vaše strana vyjela na lodí, že by
tak
teda jste mohli přijít.
Na základě tohohle zakázali naši sesterskou stranu v Rusku, že Pirátství je zločin a proto jich nepovolí.
Vaše pirátská strana se dostala do parlamentu České republiky a kdybyste z toho jejího komplexního programového přehledu vybral tři základní věci, tak které jsou ty tři pilíře toho vašeho programového
seznamu? My jsme měli čtyři hlavní takový hesla, tak já je řeknu čtyři a ne tři. Bylo to kontrola moci a mocných, zjednodušení státu pomocí technologií, ochrana občanů před šikanou a ochrana svobody.
Tak kdybychom jedno z těch témat měli teď trošku rozpovídat, tak začneme třeba s tím e-governmentem, kterému dneska vládnete. Tak jaká je vlastně vaše konkrétní představa z hlediska toho e-governmentu?
Tak hlavní problém e-governmentu v České republice je ten, že vlastně cokoliv se zavedlo, tak neulehčilo práci. Ono to mělo třeba i potenciál ušetřit práci, ale v praxi se to nestalo a to je problém. Jo, že tady někteří to vidí ve smyslu, zavedeme něco, odfajfkujeme si a tím skončíme, ale o tom to není. Že jo? To je asi jako kdybyste vyrobili dobrý výrobek a řekli, tak jsem to vyrobil u sebe v garáži a řekli si, tak teď super, teď jsem úspěšný. Ne, tak jako většina lidí by asi chtěla prorazit dál. Tak stejně tak s tím e-governmentem, jo? Že my jsme zavedli datové schránky, ale využívá je relativně malá část lidí. My jsme zavedli základní registry, což je úžasná věc, která jako tam, kde se e-government dělá, velkým je ústřední věc e-governmentu, ale naše základní registry, naše veřejná správa nevyužívá skoro. Jo, a to jsou ty problémy českého e-governmentu. Takže první věc je vlastně začít ty projekty dělat důsledně, vytyčit si nějaký cíle a hlavně i takový ty cíle mezi občany ve smyslu, že to opravdu někdo bude používat, že to bude přívětivé, že to ulehčí práci. Jo, dneska, když třeba bydlíte vedle úřadu, je rychlejší dojít na úřad a vyřídit něco analogově, než se proklikávat přes špatné formuláře na internetu. A to je špatně, že jo?
Já z těch našich předchozích setkání vím, že třeba byste rádi i zavedli digitalizaci spisů na soudech. Dokonce ne tu digitalizaci, ale dokonce i tuším si, jestli říkali, povinné zveřejňování. Tak jak by třeba jste si tohle konkrétně představovali?
Tak tohle je docela snadné, že jo? Tady jde o to, aby ty dokumenty primárně vznikaly v rozumné elektronické podobě, aby se s ním pak šlo dál dobře elektronicky manipulovat. Stejně jako prostě webový obsah, třeba v internetových novinách, je přizpůsoben tomu, aby se vám dobře prohlížel, nebo vaše aplikace typu Facebook ve vašem mobilu je dobře přizpůsobena tomu, aby se vám dobře četla na mobilu, což je pochopitelný. Autoři chtějí, aby to pro vás bylo pohodlné jak na mobilu, tak na počítači, tak na tabletu, prostě kdekoliv. No a tohle to se tu neděje. My vlastně jenom převádíme papír tak, jak je, prostě se všema jeho vadama a všema nepraktičnostama do PDF a ty vnímáme jako digitální. Ale tak to není. Tohle není to reálné digitální. On to musí být opravdu jako ten jednoduchý text, který můžu pracovat. A jak si to přece u těch spisů, tak samozřejmě to je jednoduchý. Jako musí to být auditovatelný a tak dále. Samozřejmě jediný problém jsou tam přílohy, které vznikají nějak jinak, protože jsou třeba v originále papírové. A tak ty umíme naskenovat a přeložit.
A v dnešní době GDPR nemáte jaksi pocit, že vlastně směřujete úplně opačným směrem, že místo ochránit ta osobní data, říkáte, zdigitalizujeme a zveřejníme teda ten spis, nebo aspoň teda rozsudky.
Rozumím. Určitě ne, my rozhodně nechceme zveřejňovat osobní data. Respektive ne jinde, než třeba u osob veřejně činných, kde jako my si myslíme, že převažuje veřejný zájem toho, aby občané třeba věděli, jestli daný politik je ve střetu zájmu. Myslím si, že s panem premiérem současným jsme si toho užili dost, že opravdu ten střet zájmu může být až velmi enormní. Ale takže my rozhodně nechceme zveřejňovat osobní data, ale to je právě i o tom, že když to bude v kvalitní digitální podobě, tak my budeme automaticky schopni oddělit ty osobní data od těch obecných dat. A co se týče GDPR, tak GDPR jako jeden ze zákonných důvodů pro evidování osobních dat samozřejmě má důvod ze zákona. Takže když soudní spis se vede ze zákona, a takže
tak tam služuje tak, že vaše úsilí by směřovalo k tomu, tam, kde to je možné, tak tam teda se snažit nahradit papír nějakou digitální
stopou. Kvalitní digitální stopou. No, to je potřeba říct, že ne jenom, že to prostě naskenujeme. A
neobáváte se toho, že možná třeba polovina národa nemá dostatečný přístup k internetu nebo znalost a dovednosti, jak teda?
Tohle přímo řešíme v našem volebním programu. My preferujeme, v angličtině se to nazývá digital first. To znamená, všechny ty agendy musí být primárně elektronické. Ale to nikomu nebrání tomu úřadu mít fyzickou přepážku, kde je normálně úředník, který vás obslouží, stejně jako doteď. Rozdíl je, že ten úředník musí pracovat se stejnou tou datovou základnou a ideálně se stejným softwarem, jako vy pracujete, když se připojete z domova. To znamená, že prostě ty možnosti jsou stejné. To znamená, ten, kdo je spřátelný s moderníma technologiemi, tak prostě vezme svůj mobil a kdykoliv si nakliká daňový přiznání. A ten, kdo není, tak dojde na ten úřad. A tam ho obslouží.
Souběh teda možnosti.
Ale důležitý je, že ta digitální je ta, do které se to vždycky převede. Že ten úředník je jako by prostředníkem. Jo, což je strašná chyba tady dneska, že my dneska to naopak zase, když už nějaká agenda je takzvaně digitalizovaná, tak to funguje tak, že třeba daňové přiznání od lidí, kteří mají datovou schránku, se sbírá elektronicky, opravdu v elektronické podobě, která je strojově čitelná a tak dále, ale od lidí, kteří ho pošlou papírově, je prostě papírově v klasickém archivu.
Sledujete pana Ondřeje Profanta ze strany Pirátské. A vy jste pak uvedl ty další témata, ty z těch vašich 4 pilířů, to znamená ochrana moci, respektive
ochrana moci a mocných.
A mocných.
Teda, omlouvám se, kontrola moci a mocných. To je téma,
kde... Vysvětlete nám ho.
Ano, to je téma, kde my si myslíme, že tady je prostě spousta jakoby nedořešených věcí z minulosti. My jsme na tom upozorňovali i v naší kampani naším autobusem, který vzbudil velký ohlas.
Internetu viděli jsme všichni.
Ano, paní Nečasová ho velmi spopularizovala. My si myslíme, že jsou takový kauzy, které prostě jsou nedokončený. Že prostě třeba v Praze je Opencard, každý, nikdo nepochybuje o tom prostě, že to bylo nehospodárné, o tom, že to nebylo rozumné rozhodnutí zastupitelstva a tak dále. Ale jediné tresty, které padaly, byly prostě vůči úředníkům. A to je něco, co si myslím, že v moderním demokratickém státě se nesmí dít, že jakoby to vždycky odskáče někdo za někoho jiného, kdo to rozhodl. A tady to dokonce je tak, že my jsme připravili 40-stránkovou analýzu kauzy Opencard, která je volně ke stažení na internetu, kterou jsme předali Radě hlavního města, protože Rada hlavního města je ten poškozený, takže tam může zažalovat. A v té analýze jsme jasně určili, že předkladatelé lhali přímo na zastupitelstvu.
Že vám jde vlastně o to, aby ti lidé, kteří mají funkci, kteří mají nějakou funkci, to získali z důsledku nějakých voleb, tak aby oni byli postaveni větší kontrole a pokud se přijde na nějaké
ne větší, pochybení... my myslíme, že dneska jsou postaveni menší kontrole.
Menší.
Že se tady třeba prostě řekne, že zastupitelstvo a rada je kolektivní orgán, takže za nic neodpovídají. Ale tak jako takhle byste třeba v soukromém sektoru nepochodil, jo? Kdyby představenců nějaké vaší firmy prostě byl někdo, kdo by vám udělal ztrátu, tak byste taky asi jako nebyl šťastný a chtěl byste to s ním řešit. Jo? A tohle se tady ve veřejném sektoru neděje. Když prostě jsou tady lidi, kteří se dopustí vážných pochybení jako nedbalostních a k tomu třeba lži, Ještě neříkám, že je to prostě přímo úmysl, ale prostě už tohle je tak závažný nedbalost, že prostě tak se nemají pouštět do projektů technologií, který mi nerozumí. Jo? No, kdyby nedělal nic, tak udělali tenkrát líp a město by na tom bylo líp.
A není to možná třeba i o tom, že ty zastupitelé nebo připusťme i poslanci, tak prostě jsou voleni lidmi a není tam žádný požadavek na nějakou kvalifikaci. To znamená, dneska třeba v poslanecké sněmovně velmi často bývá povolání lékař. Ten lékař se těší určité společenské oblibě. Na druhou stranu, jak si mnohý z nás si může myslet, prostě lékař má ordinaci, měl by léčit a asi není o to, aby studoval stovky a stovky předpisů napříč všemi obory. Tak neměl by být vlastně už jakási odpovědnost na té politické straně, aby už skladba jejich kandidátů, které dávají na kandidátky, aby už umožňovala rozprostřít na příští odbornost.
Určitě jako je chyba, když politická strana má kandidátku velmi úzce zaměřenou, popřípadě když na ní má lidi, kteří jakoby nezvládají tu povinnost, která se před ně je kladená. My teď máme třeba primární volby ve straně, co do komunálních voleb a je to přesně jako, že řešíme, jestli ty lidé budou schopni každý měsíc, to je ona zastupitelstvo, je takovýhle štos, ale to ještě větší, to byly jenom moje tisky, jako na mou osobu to byla já jsem byl jeden ze 4 zastupitelů, jo, který jsem četl před každým zastupitelstvem a řešil jsem tam převody majetku za desítky milionů. A samozřejmě, že to třeba nejde každému, někoho tohle nebaví, někdo tomu nerozumí. To je jasný, ale prostě pak by neměl dělat asi zastupitele. Ale co se týče třeba lékařů, tak já si myslím, že teď je to... Já s vám souhlasím, že tam prostě třeba přesně to úzké zaměření a přesně jsou na kandidátkách kvůli velké společenské vážnosti. Ale myslím si, že třeba teď jsem byl na podvýboru pro digitalizaci zdravotnictví a že mě tam kolegové ze všech dalších stran přijali, kteří jsou všichni vážení lékaři, tak mě přijali velmi, velmi příjemně a velmi si cenili toho, že je tam někdo s tím technickým nadhledem. Jo,
když jsme nakousli téma zdravotnictví, tak ono vlastně vůbec nefiguruje v těch vašich prioritách. Nicméně to zdravotnictví dneska čerpá 300 miliard z toho státního rozpočtu. A jak teda vlastně vaše pirátská strana, jak vůbec pohlíží na to zdravotnictví? Je ta výše smysluplná? Má skutečně i občan, běžný občan, který má běžnou chřipku, běžnou angínu, má si platit to vysoké zdravotní pojištění? Nebo jenom ten, kdo chce skutečně čerpat ty nejmodernější výdobytky zdravotní péče, tak ten ať si to platí a ten běžný občan, aby mohl platit nějaké nižší, menší zdravotní pojištění. Jaký na to máte názor?
Tak, my si v první řadě myslíme, že pro rozhodování jsou potřeba data. A my si myslíme, a právě proto my prosazujeme tu transparentnost, právě proto třeba vítáme registr smluv a tak dále, aby jsme se vlastně mohli podívat, co z toho stojí ty peníze. Protože ono dost často, když se to pak rozklíčuje, tak se zjistí, že relativně malá část, nebo třeba jenom pouze polovina je na to, co si představujeme pod tím, že je tam v tom té oblasti důležité a zbytek jde na nějaké věci, které třeba nejsou tak důležité nebo jsou zbytečné. Jo? To jsou takové ty notoricky známé případy těch extrémně drahých přístrojů do nemocnic, kde se skoro nevyužívají nebo něčeho podobného, což si právě myslíme, že jakoby ve zdravotnictví by šla rozhodně velká optimalizace nákladů.
Uvědomme si, že to zdravotnictví stalo v roce 94 40 miliard a dneska stojí 300 miliard.
No právě. Protože furt používáme dražší a dražší přístroje.
pořád vlastně
samozřejmě
platíme více.
Myslím si, že je vyšší kvalita péče, ale...
A potřebuje běžný občan a není to vlastně pro ně spíše zátěží?
Já rozumím,
jako,
kam namíříte.
Platí víc a víc a ve skutečnosti říká,
to je druhá část.
Potřebuje jenom pár běžných léků prostě pro běžné nemoci a nepotřebuje radio, vyšetření a
jasně, takže ne, ale to je jako první část teda ta transparence, kde si myslíme, že by prostě důslednou kontrolou mohly vzniknout ještě úspory. A druhá část je teda, my si myslíme, že by měl být reformu zdravotních pojišťoven, které by měly být samosprávné, aby v nich občané měli zastoupení a měli by se víc diferenciovat, protože dneska jsou velmi podobné, nabízí velmi podobné služby. A my si myslíme, že by měly být prostě zcela jednoznačně řečeno, tady je nějaká všeobecná, dejme tomu, která je taková třeba na té úrovni přibližně co dneska služby, pak třeba by to měla být nějaká luxusní, která vám nabídne všechny služby, automaticky samostatný pokoj a takovýhle prostě všechny ty nadstandardní služby.
Byste připustit, nebo byste museli jako politické připustit, že budou různé zdravotní plány,
ale
občan
nám
jde
o to, rozhodně by měl být zachován minimální standard. Rozhodně se nám nelíbí takový ten přístup.
O tom ta polemika asi není.
Ale myslíme si, že by to mělo být diferenciovaný v těchto jako nadstandardních službách, že někde by to konec konců mohlo i víc zasovat do nějakého až zdravého životního stylu a takových věcí. Já teda nejsem odborník na zdravotnictví, takže to by vám lépe pohovořil kolega Zdeněk Hřib, ale myslíme si, jako, že tady by taky tohle pomohlo, že vlastně dneska ty zdravotní pojišťovny jsou jenom taková schránka, která nabízí.
A umožňuje jim ta současná legislativa, umožňuje, aby byly vůbec rozmanité. Vemte si ty správně zdravotních pojišťoven, to je řekněme 15 lidí, 5 jich je z ministerstva zdravotnictví, 5 jich je z ministerstva financí, 5 jich je z odborářů, tak vlastně jako tam nevidím žádný iniciační prvek.
No já si myslím, že jsou velmi konzervativní a to je ten problém. Že tam prostě tam není ta snaha.
Správní rady asi nebude nikdy náboj v těch zdravotních pojišťovnách, aby
ale na druhou stranu je pravda, že třeba prostě tady jedna pojišťovna dělala celý svůj zdravotnický portál za nějakých 40 milionů a jiná si ho později na něj alokovala 200 milionů. Jo. Tak tam vidíme, že tam prostě asi něco nesedí a že rozhodně by to šlo řídit výrazně lépe. Já prostě jako nechci tady říkat úplně konkrétní věci, protože to prostě do této hloubky tomu nerozumím, ale zcela laicky vidím, že jsou tam mezery ve vedení. A že to je první věc. Prostě když něco jakoby chceme společensky, ale nefunguje to, tak bychom se to nejdřív měli pokusit opravit a pak až jako třeba říkat, že je to zbytečný a rušit to.
Já se spíš snažím vycházet z vašeho volebního programu, z těch 4 programových priorit, kdy ochrana práv a svobod občana je jakoby pro mě příčin neuchopitelné téma a myslím si, že jako občan bych tam raději slyšel důchodová reforma, zdravotní reforma, to jsou ty největší výdajové položky tohoto státu. A tak se trošku v tom vašem programu je tam nikde
my tolik neakcentujeme tyhle témata jsou tam. Náš program byl rozdělen, ten teď k parlamentním volbám 2017, byl rozdělen do 14 kapitol po ministerstvech plus informatika zvlášť, ale to mimo jiné, protože jsme požadovali zřízení ministerstva informatiky. A já ho tady mám. A vždycky u každého toho ministerstva byly konkrétní body, co chceme dosáhnout v dané oblasti, které může řídit ministerstvo. My jsme se tam nesnažili jako řešit věci typu obce by měly, nebo takovýhle jako hezký. Ne, my jsme říkali, tady ministerstvo řídí tohle a my chceme, aby se to změnilo na tak a tak. My chceme, aby se to dělalo jinak, jo? Aby když máme útvar hlavního architekta e-governmentu, tak aby dělal to a to.
Třeba právě pro ministerstvo práce a sociálních věcí, tak je tam někde nějaká zmínka o nějaké důchodové reformě,
důchodové spravedlnosti? Co se týče důchodu, tak tam určitě máme. My jsme požadovali zavedení minimálního důchodu, protože ty nejnižší důchody v současnosti, které jsou třeba i 75%, pod 75% minimální mzdy považujeme za absolutně nedůstojné a de facto jako chybu systému a celkově v tom systému to ani nedělá nějaký velký finanční obnos. Jo, že samozřejmě, že Takže to byla třeba jedna z věcí. Pak jsme chtěli posílit možnosti, rozumné možnosti jakoby dalších soukromých jako investicí do důchodu, takže nějaké spoření. Neříkám přesně v jaké formě, ale
takže obecně jste spíše zastánci toho druhého pilíře, to znamená to, kdy si občan spoří, a teď je otázka ještě, nebo podotázka, spoří si povinně, že mu to zákon ukáže, musí, anebo jenom
ne, my chceme, aby základ byl určitě jako daný státem, tak jak je to dnes, a aby tam byla možnost rozumného nepovinně se jako zapojit.
Nepovinné, no. Takže občan nemá povinnost se spořit. Může být jenom v tom prvním pilíři a nemá
Takhle, my jsme jakoby ještě možná zastánci svobody, ale myslíme si, že svoboda nemůže nastat jako ve velmi špatných ekonomických podmínkách. Že prostě tak někdo tady má rád taková to svoboda a ten, kdo není úspěšný, si za to může sám a tak dále. My si to nemyslíme. Myslím si, že jako, když někdo, dejme tomu, vyrůstal v ghettu, tak měl výrazně těžší podmínky a sám a musíme mu poskytnout podmínky pro to, aby se mohl rozvinout.
Myslíte si třeba, že důchodce, který žije v Praze, tak má stejné náklady jako důchodce, který žije na Vysočině?
Ne, to si nemyslím.
Ale dáváte mu zatím stejný důchod? Neměl by ta být
tak dáváme mu, tak v současnosti ten důchod dostává podle svého platu. A teda je pravda, že samozřejmě u těch důchodů je problém, že je to vždycky historické, že? Ale v současnosti samozřejmě v Praze jsou výrazně vyšší platy průměrné než na Vysočině, takže ten důchod by nebyl stejný.
Takže myslíte si, že tím, že pracoval v Praze, bude mít automaticky vyšší důchod a v důsledku toho teda, ale pokud se prostě
jako přestěhuje, tak už neříkám, že je to úplně jako uspokojivá odpověď, ale nemyslím si, že je to tak jednoduchý a že třeba nepouštěl bych se do sociálního inženýrství, že bych ten důchod vyměřoval třeba na základě nějakých nákladů v daném regionu. Myslím si, že Česká republika není tak velká a že třeba případně pokud je...
Co žena, která byla doma, měla jedno dítě, dvě nebo možná dokonce tři, což už je velmi záslužné. Záslužné zejména proto, že ty děti dnes asi pracují a vlastně vytvářejí peníze, které do toho důchodového systému. Má ta žena být vlastně svým způsobem poškozována tím, že má nižší důchod, protože měla nižší mzdu, protože se starala právě o ty děti po dobu 2, 3, 10 let prostě. A nebo by nějakým způsobem měla být naopak zvýhodněna říct ano, měla jsem 3 děti, budu mít větší důchod než ta žena, která děti neměla, protože ona měla možnost si vytvořit kariéru, mít větší plat, prostě ten výpočet. Je v tomhle smyslu ten současný výpočet dostatečný? Je spravedlivý?
Tak já se přiznám, že neznám tak podrobně ten výpočet u matek. Takže to vám neřeknu, jak moc je spravedlivý v současnosti. Určitě to tam musí být zohledněno a nesmí to být ignorováno. A obecně mateřka je v této zemi taková nedůstojná a zároveň, co je vnímám jako problém, nejsou rozumné podmínky pro to, aby se třeba matky, které chtějí třeba na půl úvazek pracovat, zapojovaly. Samozřejmě víme, že není tak jednoduché jakoby pro zaměstnavatele mít zaměstnance na půl úvazek, že to není prostě tak ekonomicky výhodné, ale myslím si, že ten stát tomu také nepomáhá spoustou regulací a podobně v této oblasti a že bychom si představili zjednodušení třeba těch flexibilních nebo částečných úvazků, home officeů a podobně.
Vážení diváci, pozvání do interview na Blue TV přijal pan Ondřej Profant z Pirátské strany. Ta komunální politika je přece jenom jiná, vy jste jí zažil na vlastní kůži. Kdybyste teď měl definovat nějaké potřeby hlavního města Prahy, kde jste působil jako zastupitel. Co jsou ty hlavní priority, co by si Praha měla vytyčit v komunální politice?
Jsou to dvě věci. Za prvé, Praha potřebuje jasnější vizi, která opravdu bude sdílená. Ne nějaký strašně tlustý dokument, který bude pojednávat o stoletým plánu a tak, ale prostě reálnou vizi toho, že třeba ve smyslu chceme být moderní, liberální město s takovým a makovým podílem do různých druhů dopravy, prostě třeba s nějakou demografií a tak. A následně podle toho činit reálná opatření, to je jedna věc. A druhá věc je být vlastně akceschopná. Praha absolutně není akceschopná. Praha má třeba alokované velké peníze na opravy silnic, ale přitom naše silnice vypadají tak, jak vypadají. Myslím si, že to asi všichni Pražané znají, že je spousta míst, kde opravdu ty silnice jsou tankodromem. A to je prostě proto, že my nebo město neumí vytvářet projekty a realizovat je. Úředníci plus ty vládnoucí politici se neumí prostě říct, tak tahle ta ulice se teď opraví třeba nejme do měsíce a bude to, stane se to. Ne, ono se to nestane. On se o tom začne mluvit a s trochu štěstí to bude a za dva roky.
Vy neumíte jako zastupitelé nebo přenese rada hlavního města Prahy, vy neumíte zavázat teda ty výkonné pracovníky, včetně paní primátorky, zavázat je svým rozhodnutím, aby postupovali tak a tak?
Samozřejmě, že zastupitelstvo může v tomhle ohledu zavázat. Nicméně tam je potřeba říct, že zastupitelstvo je teda obdoba parlamentu, je to takový velký kolektivní orgán, který ze svého středu volí radu města, což je něco jako vláda. No a samozřejmě teda jde o to, jestli jste v koalici nebo ne. My jsme byli opoziční zastupitelé, takže naše návrhy většinou byly smeteny ze stolu a několik návrhů, které jsme prosadili, tak byly ignorovány.
Takže ta vládnoucí koalice nepřipustí jaksi žádný návrh jiný, byť by byl dobře míněný. Prostě vy řeknete, tady máme seznam těch ulic, které bychom doporučili opravit v nějakém prvním sledu, v nějaké první prioritě. A oni řeknou, to se s váma nebudeme bavit, protože vy jste opozičníci. My budeme dělat,
co chceme. A plus se najdou vždycky nějaké důvody, rádoby odborné, proč to nejde, třeba protože za dva roky se připravuje tady vedle rekonstrukce a že se to udělá najednou. A takovýhle věci, pak se ta rekonstrukce za dva roky odloží a prostě neopraví se to. A myslím si, jako, že všichni vidíme ty výsledky. Jo. Stejně jako prostě to zanedbání třeba péče o Trojskou lávku, která spadla. To prostě nebylo o tom, že by to nikdo nevěděl. No a pak my jsme měli 6 let zpátky jsme měli zprávu o tom, že ten most spadne, ale nikdo reálně nic nedělal.
Co
je ten problém?
V té obrovské hromadě toho papíru, který jste říkal, že dostáváte před každým zastupitelstvím.
No, tam
většinu, jsou ty věci popsány, tam většinu byste z toho tvoří, mohli poukázat.
No, většinu z toho tvoří různé majetkové převody a podobně, které ze zákona musí dělat zastupitelstvo. Takže to jsou takové jako spíš technikálie, popřípadě jako větší věci, ale jako typu, když se rozhoduje o nějakých důležitých stavebních parcelách a podobně. Pak je tam územní plán, ten je velmi důležitý, a pak jsou tam různé memoranda, smlouvy a podobně, a různé rozpočtová opatření. A samozřejmě jsou tam různé plány. Problém je, že samozřejmě, že když máte všechny ulice v Praze, tak to jako třeba my jsme byli 4 zastupitelé opoziční, tak jako v tomhle počtu nespracujete komplexní plán, zprávu, včetně třeba nevím, znalosti technické infrastruktury pod těma silnicema, kdy se bude kopat, jaký plynovod a tak dále. Od toho má město samozřejmě organizaci technickou správu komunikací, má Institut plánování a rozvoje, což jsou instituce o stovkách zaměstnanců s danou kvalifikací, kteří tyhle věci plánují a dělají. Ale samozřejmě ty manažeři nad ním, teda ty radní, ty politici vládnoucí, ty musí vyžadovat, aby tam byly ty reální výsledky. Já upřímně, kdybych tam byl, třeba jako radní pro dopravu, tak jako si vytýčím jako plán, chci vidět opravdu opravy. Nepotřebuji nějaký komplexní rekonstrukce, kde se budou dělat strašně nový hezký lampy a chodníky k tomu. Prostě opravte mi ty a vyjmenuji nějaký silnice, který znám a předpokládám, takže, že v každý další čtvrti, kterou já neznám osobně, budou další takový případy.
Takže můžeme se těšit teď v rámci komunálních voleb TV na podzim, že vy už v rámci toho svého programu a lákání k lidí tomu, aby odevzali hlasy právě vám v rámci komunálních voleb, že už přijdete s těmi konkrétními nápady, s konkrétními návrhy. Toto bychom chtěli opravit, tohle bychom chtěli dostavit. Takhle budete konkrétní?
Já si myslím, že to už budeme ukazovat ve volebním programu, kde prostě my jsme v tomhle konkrétnější. Třeba je v Praze oblíbené téma Smart Cities, což tlačí paní primátorka, a to je prostě nějaká integrace technologií do toho města.
No, není to možná pouze trošku líbivé?
Ano, je právě.
Nás Pražáky zajímá, jestli jedu do práce půl hodiny nebo hodinu, jestli mám kde zaparkovat.
Přesně tak.
Veřejná doprava, jestli čekám dlouho nebo krátce na tramvaj nebo autobus.
A my jako Piráti si myslíme, že třeba smart by bylo prodloužit metro, aby jezdilo třeba v pátek a v sobotu ještě déle, než jezdí. Protože to by lidé ocenili.
Možná non-stop.
Jediný, kdo to neocení, je dopravní podnik, který s tím bude mít technické věci, bude mít problém uklízet. Ale třeba v New Yorku non-stop metro je a také to nějak zvládají. Já jako prostě neříkám, že by to bylo levný a tak dále. Ale prostě paní primátorka tady vedle toho alokuje 600 milionů na ročně na smart cities, kde jsou, kde prostě Střelec nakupuje chytré lavičky, na kterých nejde sedět, protože solární panel mají na sedací ploše a ten se rozžaví, nebo chytré koše, které z kterých ani nezbírají data, takže ani neví, jestli jim jsou k něčemu. Prostě takovýhle blbosti, které nezapadají do kontextu.
Vy a vaši koaliční partneři budete tlačit na to, aby metro bylo, aby jezdil co nejčastěji, aby jezdil pokud možno non-stop, aby i třeba doprava pro nás občany žijící v Praze se zlepšila. Na to
přesně
se
tak,
těšit.
Přesně tak. Já si myslím, že důležité jsou zvláště ve městě jsou důležité praktické otázky, pak jsou samozřejmě ideové otázky. Já si třeba myslím, že Praha by měla zůstat velmi liberálním kosmopolitním městem, jakým je, a myslím si, že třeba některé snahy Prahy 1 pro omezování pouličního umění nebo pro zákaz cyklistiky jsou jako velmi zpátečnické, ale myslím si, že největší problém teď, co všichni pociťujeme, je ta neakceschopnost v těch jednoduchých konkrétních věcech.
Vážení diváci, hostem dnešního pořadu interview na Blue TV byl pan Ondřej Profant. Já mu jménem, vaším jménem svým děkuji za jeho účast. A pokud máte nějaké otázky na pana Profanta nebo na případně naše další hosty, ať už se to týká práce poslanců nebo těch zastupitelů v hlavním městě Praha nebo v jiných regionech, nebojte se a napište nám své otázky do komentářů na Facebooku a my je rádi našim hostům položíme. Tak děkuji vám. Děkuji. A hezký večer.
Děkuji.